Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Një samiti për Ukrainën në Tiranë. Bisedimet për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës të vazhdojnë me urgjencë, thonën nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas OKB-s, një çerek i popullsisë së Gazës është një hap larg Uris. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u takua sot me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Tiranë para mbajtjes së samitit për Ukrainën. Në samitin që ka filluar sot po marrin pjesë disa lider të Evropës Juglindore. Pas takimit mes kryeministrit shqiptar dhe presidentit Ukrainës u takuan edhe delegacionet e të dyja shteteve. Takimet u përmbyllën me nënshkrimin nga Rama dhe Zelensky të traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy shteteve. Traktati shërben konsolidimit të miqësisë mes dy vendeve dhe popujve përmes zhjerimit dhe forcimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme me interes të ndërsjellë, u tha në një njoftim nga qeveria shqiptare. Udhëheqësi i Ukrainës ka mbërritur në Tiranë pak para mesnatës, sipas ministrit shqiptar për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Kjo është vizita e parë e Zelenskit në Tiranë, e cila vjen pak ditë pasi u bën 2 vjet prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Në delegacionin e Ukrainës bën pjesë edhe ministri i jashtëm i vendit Dmytro Kuleba. Mëngjesin e sotëm ai u takua me homologun e tij shqiptar Igli Hasani. Kuleba tha se është mirënjohës ndaj Shqipërisë për organizimin e samitit, i cili tha se dërgon një mesazh të qartë se mbetemi të bashkuar. Këtë samit Rama e kishte paralajmëruar qysh më 22 janar gjatë pjesëmarrjes në konferencën Plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe integrimi më i shpejt në BE, që ishte mbajtur në Shkup të Maqedonisë Veriut. Atë kohë ai kishte thënë se në të do të flitej për çështjet e sigurisë dhe për mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj kundër agresionit rus. Përveç Ramës e Zelenskit, pjesëmarrës janë edhe disa lider të shteteve të Evropës Juglindore dhe komisionari i BE-s për zgjerim Oliver Varhej. Kosovën në këtë samit e përfaqëson presidenti Vjosa Osmani. Pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia më 24 shkurt 2022, Shqipëria ishte rreshtuar për krah Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbështetje të Ukrainës. Në kuadër të kësaj mbështetjeje janë miratuar disa vendime që lejojnë shtetasit e Ukrainës të hyjnë dhe qëndrojnë pa leje të qëndrimit në Shqipëri për një periudhë një vjeçare. Sipas të dhënave të Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin për vitin 2022, nga 32.000 ukrainas që hyjnë në Shqipëri pas nisjes së luftës, rreth 2500 qëndruan edhe përtej 2022-s në këtë vend. Ukraina mbështetet shumë në furnizimet me armatim dhe municione nga aleatët e saj perëndimor, kryesisht nga Shtetet të Bashkuara për t'ju rezistuar sulmeve gjithnjë e më intensive nga forcat ruse. Së voni, zyrtarët Ukrainës kërkuan mbështetje të mëtejme nga Perëndimi, teksa Zelenski tha se fitoria Ukrainës në luftën kundër Rusisë varet nga kjo mbështetje.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se bisedimet në Bruksel për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë duhet të vazhdojnë me urgjencë. Dialogu ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është kanali i duhur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit pasi u pyet nga Radio Evropa e Lirë për të komentuar bisedimet që u zhvilluan dje për çështjen e rregullorës. Ndërmjetësuesi i tyre, i dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, tha se shumë pikpyetje politike për çështjen e dinarit serb në Kosovë mbeten pa përgjigje, andaj duhen takime shtesë. Guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili, i cili udhëhoqi delegacionin e Kosovës, tha se nuk u diskutua për rregulloren, por se për mundësi që i ofron ajo për transferimin e mjeteve nga shtetet e tjera në Kosovë. Delegacionin e Serbisë udhëhoqi krye negociatori Petar Petković, i cili tha se rregulloria e BÇK-s kërkon zgjidhje në nivel politik. Bisedimet pasuan fuqizimin e kësaj rregulloreje, e cila e përcakton euron si valutën e vetme që mund të përdoret për pagesa të gatshme në Kosovë. Por rregulloria nxiti reagimet të zemruara të Beogradit zyrtar, i cili mbështet financiarisht komunitetin serb në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare shprehu po ashtu shqetësime për ndikimin e saj në jetën e qytetarëve serb dhe kërkoi pezullimin e saj. Ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien tha se vendimi për dinarin i ka vënë në pikpyetje marrëdhëniet Kosovë-SBA. Shtetet e Bashkuara kanë qenë të qarta në shprehjen e shqetësimeve për rregulloren e re, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Ai përsëriti thirrjet për Kosovën dhe Serbinë që t'i ulin tensionet dhe të angazhohen seriozisht dhe urgjentisht në përpjekje për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe produktive në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti këmbgul se vendimi i BÇK-s nuk mund të anulohet, sipas tij rregulloria nuk i ndalon pagesat nga buxheti i Serbisë, por se ato duhet të bëhen në euro. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se qëllimi i Kurtit është spastrimi etnik i popullit serb nga Kosova. Në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka listë gjatë pritjeje, aktualisht mbi 1600 persona. Radio Evropa e Lirë ka arritur të bisedoj me njërin prej tyre, i cili pret për të kryer procedurën e koronarografisë qysh në shtator të vitit 2022. Udhëheqës të kardiologjisë thonë se u mungojnë kapacitetet për të bërë më shumë. Lidhur me këtë temë dëgjojmë raportin nga Arton Konushevci.
Ka gati një vit e gjysmë që Zejush Misini, rreth 60 vjeç, pret për të bërë një koronarografi në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kjo procedurë shërben për të diagnostikuar problemet në zemër, përkatësisht për të analizuar enët që e çojnë gjakun në zemër. Varësisht rezultatit të saj, pacientët mund të referohen për procedurat e tjera deri tek operacioni. Misini, i cili vjen nga komuna Obiliqit, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, tregon se mjeku i ti ka rekomanduar koronarografi qysh në shtator të vitit 2022.
Po çfarë është normale kur ta shohim mjekun se kanë të vëjë dhënë një herë më pritje punë.
Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në javën e tretë të shkurtir kur ai kishte shkuar në ÇKUK për të disa të herë për të interesuar për termin. Pasa dita ai nuk kishte marrë përgjigje pozitive me justifikim se prioriteti kanë rastet urgjente. Misini dyshon se mund të ketë nevojë për vendosjet e stentës në zemër, një spirale që ndihmon për të mbajtur hapur të gjakut, sepse, si thot, disa analiza që i ka bërë nuk